maa minnu bilara ka bɔ u ka baaraw la Banque Mondiale ni FMI ka laɲini hukumu kɔnɔna na n'o olu ye compresseu ye u be wulikajɔ kura la yaasa k'u ka hakɛw ɲini.
N tɔgɔ Chomar Sisogo, secrétaire général du Bureau National des Travaux Compresseurs. Banque Mondiale ni FMI y'a wajibiya k'u ka société dɔw datugu. Société minnu datugunna donc minnu ka baaraw tiɲɛna wajibiya gɛnɛ ninnu olu de farali ɲɔgɔn kan o de ye compresseu ye. N'o tɛ jamana tɔw la i gɛnna dɔrɔn droit bɛɛ bɛ calculer ka kɛ chèque ye ka d'i ma. Donc i b'i ko dɔn jamana la i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ɲɛ mais Mali y'a essayé ka droit géré a ba compresser au place la a ma ɲa bolo donc harisa droit tɔ ninnu de dulonnen don.
Tɔn ɲɛmaw ka kuma na min ye ka baarakɛdaw ta kelen kelen o tɛna na se ka kɛ a fura ye sabula olu ye kiiriw kɛ o jaariw la o jaabiw de kan ka bato faso fɛ.
Ne ye Usmane Berte ne ye compresseu ka président ye mais société ninnu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ société 37 bɔ comme parce que kuma ta kɛra laban in na kɔngɔ la sa anw y'an ta kɛ jugement ye ka gagner contre l'état oh sisan en gagné sisan o sarali a ma sara sara cogo la ni ado ado ma ke ibe ka tile la an ye mun fɔ ni nana ni y'a sɔrɔ mun ma ye i b'o dilan oh o dilanni o sanna ni filɛ ni olu ma se k'o kɛ.
Compresseu ka tɔn kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛnana sɛgɛn o tɛnana ɲinɛ sabula min kɛr'u la fɔlɔ o ɲana wɛrɛ tɛnana se ka kɛ tuguni.
Wajibi an fana be wuli kajo de kɛ pour que mɔgɔ min bɛna siɲa wɛrɛ o ka se k'an ka durɔw sa donc o kɔni fɛɛrɛ bɛɛ be tigɛ compresseu fɛ an ye kampaɲe minnu k'a ɲɛ an be kampaɲe kɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ jamana ɲɔ ni maw n'aw jɛra hɔrɔnyama bɛɛ ka kan k'i ta b'a sira fɛ mais n'a ma ɲa donc bɛɛ ta yɛrɛ an ka wuli kajo ti dabila dɛ f'an ka durɔw ka sara ale y'a sara o an be wuli kajo la ale m'a sara an be wuli kajo kɛ pour que maa be se ka na min be se ka degun ta ka bɔ maliyɛnw kan anw dɔrɔn tɛ dɛ ka degun yɛrɛ yɛrɛ ta ka bɔ maliyɛn bɛɛ kan.
Nin jɛkuluba in tun kɛra jigi ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ma kalata min kɛra san 2013 san Usmane Daw ale y'u ka tɔn ɲɛmaa ye.
Anw m'a yɛrɛ ye nka a ye Mohamed Bachir de bila ka na ministre mun bɛ yen sisan Labita o de tun ye bɛ association ka campagne o campagne de sen fɛ bon ale ko sisan i bɛ ka ko n'an kɔni votera ale ye donc an ka wari tɔ mun bɛ yen o bɛ sara wa a bɛ tila ka dɛmɛ d'a ma ko parce que y'an namara fond de réinsertion dɔw bɛ yen kele k'o don an na a bɛ n'o wariw fana Mohamed Bachir de nana o fɔ anw ye. An ka sɔrɔ ka tugu a kɔ ka kampaɲi kɛ compresseu sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ an y'a f'u ye kɛ o fɔ ni sisan cɛ sa foyi ma ɲɛnɛbɔ f'olu ka san duuru bɛna ban k'an to cogo kelen na.
Laɲini min b'u bolo bi o ye ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ kan ka taa bolokura minnu fɛ k'o dabaru bɛɛ lajɛlen tigɛ. Cheikh Oumar Cissokho ale ye tɔn secrétaire général ye.
Mardi an ye compresseu bɛɛ wele bourse du travail la assemblée générale à 10h o assemblée générale sen fɛ action minnu kan ka boloda n'o ye conférence de presse ni marchu ye olu bɛɛ dɔ belatigɛ bon kumakan laban min bɛ ne bolo n bɛ wele bila ka taa i bɛ kama harisa k'i ɲasin maw ka deguw ma surtout en travail compresseu a to ye kalo tan de ye a k'i jija kalo tan in kɔnɔ harisa a ka don maw jigi kɔ.
Compresseu kɔni kɛlen don ka wulikajɔw boloda yaasa min ye u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.